Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum għandna adattament ta' novella ta' Charles Asa meħuda mill-ktieb ta' novelli tiegħu Rakkonti Griżi, pubblikazzjoni Klabb Kotba Maltin jisima' Il-Violinista.
Charles Asa u meqjus mhux biss prolifiku imma wkoll eklettiku fis-sens ġenwin u mifrux tal-kelma. Għalliem librar mitla sewa tal-qdiet letterari u tax-xandiriet letterari u kiteb kemm stejjera tfal kif ukoll għall-kbar. Kotba ta' tarif u tal-in daqskemm ta' divertiment, stejjer realistiċi daqskemm imlija fantażija li jmorru lil hemm ir-realtà ta' kuljum. Kittib ta' proza kif ukoll ta' poezija. L-esperienzi tiegħu ta' tfulitu u ta' għalliem taħu mhux biss ispirazzjoni imma wkoll stil li hu tipiku tiegħu. L-għażla tal-kelma dejjem sabiħa. Il-binja tas-sentenza timxi ma' l-istil. In-namra ta' rakkuntatur qed fih, sinonimu ma' ismu.
U stess fl-autobiografija tiegħu jien ukoll għandi storja xi ngħid, jiftakar li kien iħobb ilaqa' l-itfal ta' triq tiegħu triq il-farfett il-marsa u jirrakkontalhom xi storja li kien jaf jew li kien jaqla' minn żniedu. Kien semmeħ kbir tal-programmi ta' Rediffusion u trabba iħobb l-istejjer il-kitba. Tfulitu it-trobbija tiegħu anki man-nannietu tziet, l-ambjent ta' triq il-farfett ħallew effett fuqu bħala bniedem u bħala kittieb. Realtajiet u fantażiji jitħaltu fih b'mod kważi naturali. Bniedem aktar xkwiet imma riflessiv xejn ma jaħrablu f'waqtiet blaqta filosofika, f'waqtiet blaqta umoristika. Ċertament hemm umanità kbira f'ħafna mir-rakkonti tiegħu bla ma jbiddilhom f'patos sentimentali. Ħafna jorbtu ismu mal-istejjer Halloween ta' Fra Modest li kienu adattati wkoll bħala radiodrammi għat-tfal fuq Rediffusion. Imma Charles Asa imur aktar minn hekk. Il-kurrikulum vita tiegħu bħala awtur u mitħla tal-letteratura huwa xhieda ta' dan.
Charles Asa li nagħtu l-pjaċir inqisuh semmieħ regolari ta' Campus FM u tal-programm tagħna twilet il-Marsa fl-1943. Ħallew l-edukazzjoni fl-iskola primarja tal-Marsa u wara fil-liċeo. Bejn l-1963-65 għamel il-kors ta' taħriġ f'St. Michael's Training College minn fej gradwa bħallim fl-iskejjer tal-istat. Għamel żewġ korsijiet fl-Università ta' Malta, Course in Basic Library Techniques u Diploma in Language Studies, Maltese. Għal xi żmien kien attiv f'diversi għadiet fosthom il-Voluntary Service Corps Malta u l-Youth Travel Circle u l-Malta Youth Consultative Council. Kien membru attiv ukoll f'għadiet letterari l-aktar mill-ġnejna Maltija għadha kittieba żgħażagħ, grupp awturi u moviment għawmien letterarju. Membru għal xi żmien fil-Kumitat tal-Akkademija tal-Malti u l-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb.
Il-ktieb Rakkonti Griżi u ktieb ta' novelli li għandu xi ħaġa misterjuża u krepuskolari fejn l-istorja tal-lik tfittex mal-awtur il-konklużjoni tagħha. In-novella tal-lum li aħna se naqsmu f'żewġ partijiet għandha mill-ħrafa u mir-realtà, żgur mis-seħer. Campus FM jipprezenta
Il-Violinista
ta' Charles Asa. Kien jum ta' ħidma kbira fl-eli imma dwar ir-razzett imdaqqas li konti writ minn tommi u missieri. Minnu li l-ħidma tal-bidja kienet tiġi bidni minn meta kont żgħira. U meta kbirt komplejtni ħuħsib dawk l-eliqi. Kienu l-axqa tiegħi, imma x-xogħol tal-bidja fir-raba' u fir-razzett mhix waħda faċli. Tfarkek bleja, imbagħad waħda bħali li x-xogħol nidħollu. Lejla waħda fis-sajf dħalt norqod kmieni biex imbakkar kmieni wara ġurnata xogħol fl-eliqi. Kont għajjiena mejta ħafna. Intfajt wiċċ il-fuq u għalaq tajnija bit-tama li ma jdumx ma joħod n-nas u norqot. Imma donnu li dak il-lejl ma kellix nalaq għajnmajn, ma stajt norqot bxejn. Induru nitqallef fuq is-sodda, naħseb u newden. Kontatni bajnija miftuħin beraħ meta l-arlox tal-knisja żgħira li kien hemm ftar fir-raħal daq nofs il-lejl. Bdejt notti tnax il-tok tal-qampina wieħed wara lieħor. Fl-aħħar qomt u mort nittawal mit-tieqa li kelli fil-kamra. Kien qamar kwinta u d-dawl fid-din tiegħu kien mifrux fuq ir-raba' kollu tal-madwar. Qatt nittawal mit-tieqa għal xi ħin meta tħajjart nerġa' nipprova mmur f'sotti, forsi norqod. Imma kif intfajt minn tulli fuq is-sodda, dunnu. Donnu bħal smajt leħen ta' violin dejjem riesaq. Donnu xi ħadd qed idoqx violina, ma min jista' jkun f'dan il-ħin. Iddeċidejt li nilbes u noħroġ barra. Bdejt mixja mal-modija li kienet tagħti għall-wiet u l-għanja ħelwa tal-violin bdiet tinstema' aktar fil-qrib. Ma fl-aħħar waselt ħdejn il-wiet. U hemm fuq blata nara d-del ta' raġel qed idoqq il-violin. Dak. Imma jidhir li ġrejt wisq bil-fantażija u t-tifkiri tiegħi, għax l-istorja tibda qabel, ħafna snin qabel meta jien kont għadni daqsxej ta' tifla fuq tiegħi, nilgħab u niġġerra fl-eliqi.
Daniela, fittex Murant Jakob ħudlu dawn is-sitt ħbejżiet li għadni kif ħmejt. Żgur ikun qed jistennihom, imma ddumx għax daqt jidlam.
Dik ommi, qalba tajba, li kollha tittaqsmu u ma kinitx ħadd insa lil Jakob? X'ħ Jakob kien joqgħod ġodar żgħira ftit qabel ma tibda nieżel għall-wiet tal-imġidmin. Dan kienu jsejħulu hekk għax skont leġġenda antika ħafna xi darba dan il-wiet kien il-ken ta' dawk li kienu jimirdu bil-lebra u jitkeċċew il-barra mir-raħal. Kemm dan kien minnu, ħadd ma jaf imma xi wħud mill-bdiewa li kienu joqogħdu fl-inħawi kienu jibżgħu li jekk jinżlu fil-wiet setgħu jinfettaw ruhom bil-marda. Jakob ma kienx mir-raħal imma kien mar joqgħod hemm wara snin twali sifer minn pajjiż għall-ieħor. Kien bniedem tħuli, kwiet imma fl-istess ħin iħobb il-kumpanija. Għalhekk kuljum kien joħroġ jagħmel dawra mar-raħal, jiltaqa' mal-bdiewa u joqgħod jitkellem magħhom. Kien jitkellem dwar kollox, minn barra ħaġa waħda, dwar ħajtu li mgħoddija. Ħadd ma kien jaf xejn dwaru minn fejn kien ġi, kien jgħid biss li f'ħajtu kien sifer ħafna u kien ra ħafna pajjiżi, iltaqa' ma' nista' kullhawn, reliġjon u razza u għadda minn ħafna avventuri. Kien hemm min ipprova joħorlu xi ħaġa minn rasu, iżda Jakob kien jitbissem u jaħrab minn kull mistoqsi.
Ejja Daniela, hi kif għadhom jaħarqu?
Jien tlaqt niġri lejn id-dar, batti s-sitt ħbejżiet li ommi kienet geżwret f'sarvetta bajda karti u b'ġirja waħda rħejtilha ferħana lejn id-dar ta' Jakob.
كيف وصلت المحت الشيه إياد بالقادة فوق البنك تالينيام اللي كان قدام الدار أتيك والبتشا لهم
أهرا دان يهلا
جبت لك داون
شيفوهو داوك زقرح بيزيت من اللي تفتعمل أمك نرافهم ين بت أمك تحمشي حاجة في الفرن من حبس اللهم ايت لسات فوق ويت
اللوهم تشفتيتو شو هزبت فيك
أمك قلبة طيبة دايب تخسف فيها ومسيرك وكل ومش هما بحسس تالبديوة كلها يحسبوا فيها كلها نسب اللهيار دون البديوة نسب يزلها بلاعال يهدموا وما يعملوا داني للحد داو تخسف نيس هاي تلامت قرصي تالية للأمك إسا إما إجابار بنتي أجدات يدلام وأمك تكون تريتك مديولة بحالسة
اللوم وستايد لستوريا ياكوب انديم تايد لستوريا وتيك كل أسبيح
اما مش الليلة بنت مش الليلة الليلة تاتويز تشتارك في بدا يتلم بس مور لين الدار عشو موكتو خصيبك اما داني بلك ستوريا صبيحة اللي كنت سمايت داربا متى كنت تمسيفه
ويا ياكوب إسا
هذا إن وهدك اسم الأمبنا الزايرة الكابيلا اتحبر لوصلت لمت الليل مور دانيالا هو داني جيين نايد لك ستوريا لسبح ستوريا لأدت لك
Għalkemm tfantas xi ftit għax Jakob ma qalliex storja, imma kont naf li l-għandha kien se jgħid l-istorja mill-isbaħ. Jakob kellu mod kif jgħid l-istejjer, leħnu pakat u sabiħ u kif kien jirrakkonta kien iġalni nimmaġina kull kelma u kull dialogu li jingħad u nara d-deskrizzjonijiet li kien jaf iżewwaq bihom l-istejjer tiegħu. Għalhekk kelli seba' mit-sena biex jasal l-għada. Tlaqt inħaffef minn ħdejha aktar mill-għasafari fiċċu l-bejta, ma flaħtx ma nħaris l-ura, rajtu jiftaħ is-servetta u jibda jiekol dak li lesti tommi, ix-xemx kienet bdiet niżla. L-għada Jakob għadda saħdejn ir-razzetta mis-siri u hemm kont jiena nistennih. Raħwetni li se tgħid l-istorja.
Ma nsejġ tibżax. Fil-fatt tal-hekk ġejt, imxi taħt is-siġra l-kbira d-del għax donna lil-lum se tkun taħraq ix-xemx.
imxejna lejn is-siġra u xieħ poġġa bil-qeda fuq biċċa zok ta' siġra fil-waqt li jiena. Isni, sabi, ixtħed tal-qija tal-art. Nistenna li Jakob jiftaħ ħalqu.
Mela, mela ħafna snin ilu f'Belżajra fl-Awstrija. Kienu wieħed jismu Johan li kien jagħmel il-vjolini. Kellu ħanub fit-triq ewlenija tal-belt. Kien joqgħod waħdu f'żewġ tikmamar kbar li kien hemm fuq il-ħanut. Johan kien magħruf ma' ħafna nies għall-vjolini tiegħu u ħafna kienu jiġu għandu minn bliet u rħula differenti. Ena Johan kellu neputi li kien il-mimmi tajnejh. Kien jismu Ludwik. Wara skola jew fil-vaganzi, Ludwik kien imur għandsieħ u joqgħod jaraħ jaħdem il-vjolini. Barra minn hekk, Johan kien ukoll vjolinista tajjeb u kien idoqq fil-Knisja tal-Belt u ġieli wkoll ħasem f'xi kunċerti f'Vjenna. Kif wieħed jistedha, iċkejk Ludwik sar iħobb dan l-istrument sabiħ. U darba staqsa lil-sieħ. Jekk se tax jitgħallem, idoqq huwa wkoll. Biex ngħinu, Johan ħabb jaġir u mill-ewwel beda jgħallmu jdoqq. Madamx ma skopra illi nepu tiegħ kellu talent kbir u kien jieħu gost jarah jipprattika u jitgħallem. Ludwik beda jikber u wasal iż-żmien illi jmur ikompli jitgħallem taħt idejn xi ħadd li kien aqwa minn Johan. Għalhekk darba waħda tsieħ qallu: issa wasal iż-żmien li tmur Vjenna u hemm tkompli titgħallem taħt surmast bil-wis aħjar minni. Imma Ludwik ma xtaqx li jħalli lil sieħ u lil familja tiegħu.
Kellu raġun għax laqas jien kieku ma kont inħalli lill-ommi u l-missieri u dan ir-raba'.
Vera, vera, Daniele, maħalini nkopri, għax il-memoria kultant tilabija, u marrit ninsa xejn.
Kontet tajdli li Ludwik marriċ ħalli lill-ommu u lill-missieru?
Iżda sieħ ħallu lill-missiere kull lill-ommok ġetti l-om biħsib tiegħi, u qablu miegħi. Inti għandek talent kbir, Ludwik. Hemm bżonn li tmur titgħallem u tkompli l-karriera bħala vjolinista. Hawnhekk m'għandekx futur. Timbelġ kejkna, Vjenna hija bil-wes differenti, isma' minni. Għamil kif qed ngħidlek jiena. Ġarra ngħidlek kollox. Se nħallaslek kollox jiena, għax ommok u missierek m'għandhomx minn fejn ħalsu għal-lezzjonijiet, jien m'għandli l-ħadd fid-dinja. Int isek ibni. Hija l-akbar xewqa tiegħi li narak timxi l-quddiem bħala vjolinista. U kontra qalbu Ludwik lesta biex fi żmien ftit ġimgħat jitlaq lej Vjenna. Qabel ma telaq imma Johan se jaħlu qallu: qabel ma titlaq, nixtieq nagħtik xi ħaġa.
Niftakar li ftaħt widnejja aktar minn lija kurzita u berraqt għajnejja isni qed nara dak li Jakob kien qed jirrakkonta. Kellu mod biex dak li jgħid jien narah quddiemi qisu qed jiġri llum.
U minn fuq waħda mill-iskafef li kellu fil-ħanut, Johan qabad violin u taħ lil Ludwik. Dan għamilt għalik, għallu, u wieħed mill-aħjar violini li qatt tagħmel f'ħajti, dan ir-rigal li xtaqt nagħtik. Laqgħad titilqu minn taħt għajnejk u meta tikber u ma tibqax iddoqq iktar qatt iħlil xi ħadd li jkun jaf jużaħ tajjeb. Ludwik ħall-violin f'idej u beda jtuqqu. Ta' bil-ħaq li kellu ħosta sew sabiħ. Fuq id-dar tal-violin kien hemm imnaqqax il-kliem lil Ludwik. Iżda sugħ telaq lejn Vjenna u hemm kompla jistudja. U ma damx ma sar famus. U beda jieħu sehem f'diversi kunċerti u jsifer minn pajjiż għall-ieħor. Missieru u ommu li u kni firħu, meta jisimu bis-suċċess tiegħu. Ma fl-istess ħin kienu diżappuntati li binhom qatt ma kienx jarhom. Dak insiena kien qed tgħid ommu u min jaf kemm huwa mħabbat kien jipprova jbenġi la missieru. U nista' ngħid li kollu ħtija tiegħi. Kont jien li ħajjartu jmur Vienna kien jgħid siegħuh kull darba illi kienu jitkellmu dwar Ludwig. Issa għaddew is-snin u Ludwig baqa' qatt ma mar lura lejn daru, flus kellu kemm irid u kien jofoq kif ġiġi. U din il-ħajja lil Ludwig waslitu biex farrak il-karriera bħala violinista. Ftaqar u l-ma kien fadallu kien dak il-violin li kien ħadimlu sieħuh.
Ja ħasra, u x'ġara Jakob imbagħad? Jakob ma weġibx. Beda jħares madwaru mbagħad baxxa rasu u hekk baqa' l-ftit tal-ħin sewwa. Ngħid is-sewwa ta' tifla li kont bdejt ninkwieta x'ħsibt li Jakob kien ġrallu xi ħaġa. Issejtlu l-komma tal-qmis għax der mitluf. X'ġaralek Jakob saqsejtu hekk kif bdejt inġebdu mill-komma.
Xej.
Għaliex waqaf tkompli l-istorja?
Mhux illum. Għadek sajra biex tifhem kollox. Imma xi darba ngħidilek kollha. Kolla. Xi darba.
Imma ndbaħt li Jakob donnu marieċi kompli l-istorja. Kull darba li konti nfakru kien jgħid li xi darba. Xi darba. Jiena kbirtu tfarfart sew, bdejt nuħsib ir-raba ta' missieri. Hemm kienet il-ġenna tiegħi. Jakob ma baqax joħroġ idur marra ħal daqskemm kien jagħmel qabel għax issa kien beda għejja. Kien qatt ta' parti kbira mill-ġurnata bil-qiegħda fuq dak il-bank tal-injam quddiem il-bib tad-dar iħares lejn il-wiet. Lejla waħda fis-sajf u hawn fejn bdejt it-tifkir tiegħi. Ħidma kbira fl-eliqi madwar ir-razzett imdaqqas li kont writt minn Antommi u Missieri. Minnu li l-ħidma tal-bidja kienet tiġbidni minn meta kont żgħira, u meta kbirt komplejt nuħsib dawk l-eliqi. Kienu l-għaxqa tiegħi, imma x-xogħol tal-bidja fir-raba u fir-razzett mhux waħda faċli, tfarkek bleja, imbagħad waħda bħali li x-xogħol nidħollu. Lejla waħda fis-sajf dħalt norqod kmieni biex imbakkar kmieni wara ġurnata xogħol fl-eliqi. Konta jiena mejta ħafna. Intfajt biċ il-fuq u għalaq tajnija bit-tama l-ma jidumx ma jħodni n-nas u norqot. Himma donnu li dak il-lejl ma kellix nagħlaq għajn-majn. Ma stajt norqot b'xejn. Induru nitqallef fuq is-sodda naħseb u newden. Kont għadni bajnija miftuħin beraħ meta l-arloġġ tal-Knisja żgħira li kien hemm ftar fir-raħal daq nofs il-lejl. Bdejt notti tnax il-tok tal-qampina wieħed wara lieħor. Fl-aħħar qomt u mort nittawwal mit-tieqa li kelli fil-kamra. Kien qamar kwinta u d-dawl fid-din tiegħu kien mifrux fuq ir-raba' kollu tal-madwar. Qatt nittawwal mit-tieqa għal xi ħin meta tħajjart nerġa' nipprova mmur f'sotti forsi norqod. Imma hekk kif intfajt minn tuli fuq sotti donnu. Thank you.
donni bħal smajt leħen ta' violin dejjem risa. Donnu xi ħadd qed idoqx violin. Ma min jista' jkun f'dan il-ħin? Iddeċidejt li nilbes u noħroġ barra. Bdejt mixja mal-modija li kienet tagħti għall-wiet u l-għani ħelwa tal-violin bdiet tinsema aktar fil-qrib. Fl-aħħar wasalt ħdejn il-wiet. U hemm fuq blata nara delta raġel qed idoqq il-violin. Dak Jakob.
Allum Selenu jien George intemmu l-ewwel parti tar-rakkont il-violinista ta' Charles. Asa li huwa pubblikat il-ktieb fejn tinsab dina in-novella mill-Klab Kotba Maltin.
Ir-rakkont ikompli. Thank you.